بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ذكر الله بخلق أقسام يعني قل نصف العين إذا هو أقول بقول ذكر المسلمان نصف العين الله ذكر دي الله قل الله نم بلن نقائي كي دو تأسو ذكر كي تلقش لخدا نم بأصلي خود ذكر طول لو أغراض ومقاصد النت وفكر أرسل نهائي دنيا الله لن جواب بأخرت يحتل شاء بل تاغا چه واری کا سان چه خواه دنیا هم دن خکے آخرت هم خکے اولا کے لن تعریف آئی پر دنیا کے دداز خیال اخلاق اعمال توفیق راکے چه پر نتیجہ کے آخرت خشی ندا نیک عمل حسن را پر دنیا کے نیک اخلاق اور چه قبول شے پر نجد خود حسن را دغت خوز تشویت بخوت ارسان مدوارش وہ دو نو فاتی جو کلی مشکل دیتا قدر جو ٹیکسی نوس ہوئی ہو من الناس بعض خلق نے آغصوت لی یہ تعجب کی تواسی تا یعنی تعجب کی عجب اختار رکھی تھی تو ہو اس فضیر دے تو ملیت دے سب کار دے سب سمجھتا دے فی الحیات دنیا وہ آغصا تھا جو کہتا دنیا پر جمع دے تو ماں دنیای معاملات کاروبار معاملات کاروبار لین دے دنیای معاملات تو بس دیر اخیاری ہر فن مولا بھی عقل دے سنگ کل سڑے دے سنگ ضرور سڑے دے سنگ مقرر دے سنگ جا یہ جدا مانا یہ جب خاص تعجب کو اچھی دا خبر ہے خوب دنیاوی جنگ دن کے دنیاوی جنگ پر اور دے و بیادہ خبر خبر ثابتا ولو دا کولو پر ویشہد اللہ علا دے و گوارا وری پر اگر جدا پڑتی دی اگر من اللہ خبر کہ اللہ شاہد ہے دخل قوم خیر کا دخل ملک پر لاکا دخل اسلام پر لاکا لما خود ذاتی اختغارا نشتا فلتا ولیش دیکھ پا غرقی غرقی شور کے بات دیکھنا لوکا دیکھ ہوئی دماغ اقلان بھی دیکھ پر مانی دیکھ آگئی پانے دلائل اوری کیا خپل بیمانی دوکا پتا کی اور چیز خدای دواؤ کرتا ہے فضیب علی ادادا سے تا سکتا بھگا کہ جا قرآن چاہو جا رفار قرآن زمون لبا دخل مضمون زنگ پر ہر یو مضمون زنگ پر من کو کوئی لاکھوں طبقے موجود تھے دا طبقہ نے خطرناک طبقہ رہا نو دے ہو دنیاوی جن نو کے بے رشارات بے او خیار بے سمجھدار بے اور مولا بے اور دے اپا اخبر خبر پان دے خدای گوڑے قسمون بڑھ دیر شیر ہوئی اب یہ سمانا ہے کہ قسمون دے مو اور قسمون جو ہویا دو جن یا دوکے وہ پڑے کہ دو جن دوکے جو رشنیہ کا شیر ختم نہ ہوئی ایک شیر نہ لیکن حقت کر سے اللہ دخل ظاہر کنا وہ هو الگ دل خصاب شیطان دشمن تو الگ سخترین دشمن نمبر ایک اگر بدا قوم دشمنی اگر اسلام دشمنی اگر بدا دشمنی اگر بدا کبیجا اگر خالی لخبر نفس دے دبول اچھانا تا سو گو سو ساٹھا گیا رکھتا ہوں گا لے 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 گران دی چی اگر بدا چی غوارے چی لگر مقی لگر زمانہ کے بٹو پر مانا کہ یہ لگے وقت کے جی منہ نہ سے منہ کو کل کے وقت نہ ہو پورا منہ ہو کے نکان سے پتہ لے کی دی منہ پر نہ مشران کی وہ منہ وہ رشتہ نئے خلق دے اشی منہ نے لیکن جو بو حق کسان دی یا اغتل جا قطر کا قرآن پیشکید مانا قرآن خرید مانا قرآن شاہد کو مانا لیکن جو سو قرآن پیشکید اگر طول دن نگلی جا اغا قرآن اغا فیل دی لیکن ایک تفسیر کی داشت راشن گا نا انتاس با حرام شاہ جلد دون اسلام نور کی اغا حق دا کی تخبر راشن گا نا نو نظر بدو تخت اخلاش پرخ دل بیداوی سے نظر خرابی گا تو لیل حق کارب ہوگا نفساسو بنظر لاشی بھی تاسو بنظر اخر یو یو قسمت رو خیر چه دعوائی دا دین دا اسلام دا قرآن دا قوم دا اول حق دا غا اسلام مخالفت کیه غا دا قرآن مخالفت کیه غا دن کو پنتی آئی دا دے وانا پوشا نو دا اگر تولی خالقا دعوائی بای یومی او نیت و عمل بای بلدی حالانک ممتر حکم دے انما الاعمال من نیات دا هر حدیث کے لحظی حد تک جوائی دا حدیث پا اول کیا دی نشکر کے بار دا عمل قبولت دار و مدار قصره بنیت دی عمل و نتیقی سلسی جیسا سنگر کی اقشا مدی اتا دو دنیا پارکا جو دنیا بید اخرت پارکا جو اخرت بید نو دے دشمن دے اغلق لگتا او سا اگر نور حال نتخیل ہوں گلا سخترین دشمن دے گنا تا اگر دور تو خوکے دیر حال بیان نکو دا خطرناک دشمن دے حالت ہے حالانکہ امخ کے توشی دنیا گواری اخرت نگر ناغی زیاد تخیل ہوں نکو و دا قبیوی چا اخرت کی حدن نشتا اور دے تخصیل کل زیاد کے چی دا خطرناک دے دا قوم و اسلام ارچا دا و اذا تولا دے سرین لکا تولا والی یعنی ولایت اختیارات دے لکا اختیارات پڑھتے چا نا نسجد بکی مشور اکو وزرگا کے سر ہوگی چنچنے پر دنیا کے پاتشی دے باری کے نا نو دا سنگ دے لکا اختیارات ہوگی کے نا نو صحاف الارض لیخن فیا دے با قوم دکر کے دار مہنے دے کوشبہ کئی کہ حالات تباہ کے بتا دو کی پلے کے فصل تباہ پر فصل تباہ کی اور نسل تباہ کی یہ خود دے نیکن ترخان مقوم لیکن کہ اختیار لوگ ارس و بیڑا رکھے تولا من بلا تولا مخر غلط ہوئی وین تولا ہے تم انتوان کہ داسو مخورا کچھ وین تولا فات خود مخامق دشان خبر گئی خوچے مستان وقت پیشی شاشی دے با کوشش کے قوم دنگے ان پر غزا کے شفاقہ ہوتی پلے ملکے اور دے با رضا ہر عمل با آغدہ سے ہی خطرنا گئی جاگ با فصلنا نسلنا ہر تجھے فصل نسل تباہ شہن باپا تانی کابل کسے کہ فصل نسل تباہ کی گنا اے دغا علاقہ ہوا اللہ خبی یوم من کر یوم مجل لگا گیا اللہ خبی معمولی خبر رکھا اگر جان سے عالم گئی یعنی انسان تاسو ہر یہ دار مگر جان اعتبار قابل ہے لقوم خیر خواد اسلام دا ملک خیر خواد دوا بکئی لیکن جرم مقراشی تکنا نو دے بدا بیارا دا ہر چاہ کر وال حال لارے دے دے دا خود لبا منو خواد جے ذکر اللہ نے کنا دے دا خدای نو آخر تا دا خدای نو برا گئی واللہ لا يحب الفساد دا دا حمل خطور فساد دے اللہ فساد لبتن دی وہ سنگا خدای دوش حلو دا سنگا بدور روا دا چی خدای فساد نو خواد ابھی رکھ رہے نما رکھ لیا اور تدکا ہوا ڈوب رکھ فساد دے شرم ہر رکھے والے بھی شرم پایا کہ دوائی بھرا ہوگی بھیڑ بھر گئے دادا تدا نو حالت ہوئی بندہ معاشرے کے دا خطرناک شرط ہے وہ ایسا کیلے لہو کدھر تو وہ لگی آ لگا ایسا اللہ رکھ لینا ہوئی ریا دا تا دا وسرا تا دا عمل ہے تو دا خلائی نو مخلے اور دا خلائی مخلوق تباہ کرے نسل فسلو تباہ کرے او ملک فساد پیدا کرنا بولے اتفقی اللہ خطین ہوئے گا دا ناجہز کار مکوا نجواب کے وکا پچھ خالجی شکریہ نبو کم لیکن نا اخذته العزت بالعزا عزیز لوی دا خپل لوی دا خپل پوزیشن ہونی تھی دے اما دے کی دا بالعزم کو گنا خواہ دا تا ما پنیت پہ حملہ ہوگا لما ما تا خونہ کہیں ما باندې سره شک کنه کای تر ازونه کای رسو کې نو دې اسم ګنا یو ګنا نه کړه دې خف ګنا اے خدا دې کې سره دې پوری کې مقالته کار کی تو ته او خیر غ شکر دې ما ته غلطي وکړل نه نو به خبر نه نو به کوم بیا ولې دل ته کسر دې خیر دا استاد مال پوزیشن نه غلط واغره ما پوزیشن باندې اثر واچو زده بیزه تا کمزه سکم نو دی پا گنا اما تشه انتقامی جذبه پڑه گراشه تاکه شکر را کرده وی انتقامی جذبه شه انتقامی جذبه چه راشه اگه با کم حربا علم خلق نسلی مالی انتقام خود خسیشه دکنه او اول غضب جنون واخره غضب نظام نظام وسي اول شيء ده اغلى من قبله واخر حته كمان ده نو ديك غنا اما ده شيء ده انتقام بدل اخلي هر جرم كي شو ده نسيت كده كده شيء اخذ سخلا ور وذا ابا خليج لقدين مخلي لقدي سره من لقدي كار کو من نه كار کو ما بالکل مخلص ما قسمونه خوری پده بانده خوری چیز خوری سوکران تیر بی نو بیای حال بی نو اللہ وی لدیسری حال فحسبه جهنم لده ده بندشن بس لده اصل حسب کافی لده اصل ده جهنم ده ورفا قابل که توی کلیو چه دنیا غواری نو اللہ آخرت کو لحسن نشتا ده نیو جهنم بیولا فهنشتن خلق ما لكن دلت خفاوف حسبه جهنم فدل جهنم ده موغا دوكا كيو هذا آسجا إلا دخلين نوسو قوالي أو يو لقا دقا جوركو وشكا سور جوركو يو فاقين توكش تحقيق نبو يعني غريب خور سنده تدا عقل سنده تدا نجي سار سنده اللهم يذا دل رأي كم ده جهنم ده اس اغره كي جاك دا صفته اغا قبا غدا اولا قسل اللہ ویدہ جنم دیر ناکار رہے رہے نیلکتا چاہ چاہ رہا کی کولا اپیاری کولا تو دون نغل کول دیکھ گند ناکار رہے پارا رہے کول تا نوم نقرہ قسل تو بیا انجام نغل سو ناکار رہے ایت دقائے ہوئے وہ صدی مقابل کی بل لاکو و پاشر کے ہر یو خنی خلال بلے ڈران گلا دیری ورے نوی اپنے لیڈشوی اگر کار نوصلو رما تبقى تجد خدای نو اخری اوز ومن النار بعض خلقونا من آسو بی یشری نفسه تقا مرد آخر که دخل کرده شرا لغ پار باگر خرید فروغ دوار پار راکه ام مقیم مناسب سر باگر که دخل کرده خل جان نفسه این خل جان خرد کرده سر ابتغا تلاش کرده پا آغیستو پا لطول سکه مرد آخر لاد خدای رضا مرضی اللہ دخلے رضا دخلے رضا گانے پھر رضا کو یہ رضا کرنے انہیں کم ضائع کئی پا کم و موقع کے چھو خلے رضا کیجئے رضا جان تم پیاری ہر ورس بلکل مال اولادا بلکل عزت سے شیل ہے گا لکھو اس تعبیل جان دنا لکھل زان خرک کرے دخلے رضا شاید لگے دو جہان نقت بردست دارن ببازارے کے سودائے تو باشد اللہ مخاطب ہے وہی دوار جہانا دنیا و اخرت پر نقد پر لے تو باغ بازار کے اللہ خاص سودا تھی سچی دکان تو ورشے سچے اخر میں پیسے اٹھا کے مکی کرنا پیسے ور کے دا شیرا نو دے شیر کے وہی کہ دا سے خلق دے کہ دا خدای اغرازا دا خدای اغا خوشنودی کی دا تا اللہ دا دوار جہانا وارا پچی ترا دی شیر نمی دنیا پکار پر نمی اخرت پکار نشنا خبر نظر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد الفاظ دی صحابہ توی الدنیا لکم والعقا لکم والمولا لکم دنیا مستاسو امی کٹل باتی نظر آمی جو اور عقا آخر تو مستاسو جانتا مستاسو والمولا مولا زمالا لگا رسول اللہ قل بلے بانی بل بکن نسو گی ما افاظ ما مولا یو بل واقعہ دا دیکھ پر تعریف کے بیانے گی اور یہ قامت شنی حساب کتاب کی کہ امتحان ورد لیکن امتحان ورد لیکن اللہ تعالیٰ وقفر شان بین ازائی راہیر لمن الملک اليوم للہ الوقار اللہ بیانان کہ اللہ کبھر دنیا کے ہر و بادشاہ مشہر جوڑ شئے ہو من سوک مشہر رہے سوک جو وقل لگو للہ الو من بادشاہی لہا غیر قفار جبالا کہ سوک سر نشی پورتا کوئی جواب سوک ہو کہ دنیا کے ہمتا ہوئے جلد بادشاہ مزم ہے کہ مزم مشہر آغر ورد امتحان الگان لگا امتحان وہ مقرح ہے لگی خواہ امتحان میں شروع کی گئی اللہ تعالیٰ بہت کرکے چھو سے امتحان شروع کو میں امتحان اللہ تعالیٰ سنے لیگا نا میں رسول اللہ کا لاستے ہیں موسیٰ کا لاستے ہیں ابراہیم موسیٰ ایسا ہر پیغمبر کا لاستے آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مروا چیز مجھے امتحان میں کم کلاس نا ورنہ شروع کو آخر گا نو تقبو فیصلہ ہوگی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاس سوک یہ رہا رسول اللہ کا کلاس سوک رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمد شکرہ رسول اللہ اللہ بہوئی رسول اللہ سنتا چې نن خو هر څوک دباو دي هیڅوک همت نشي کولی. الله تعالی ستا د الله امتحان مخکې شروع کړو. نظر واچی کو مت کے نو ابو صدیق بھائی نظر پھیلی بولے ابو حضور پخل ہوئی کہ ابو بکر خپل مال پما قربان کا خپل جان پما قربان کا خپل اولاد پما قربان سی پر خودی سو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موقع پہ جی چندے دا باہو کو وطن جنگ دا بوم دا پارا علیہ کا چندہ پکا گا نغلو خپلے یا مسلم سے بھی کو کے جارو کے ارس را جامے ہم ارس را بن کے راولی اور خپلے اور شرائط دا اگر لنگ کے اگر جامے ہوں گا گیا گا مات واشا پیش برحان امتحان خبر والا سپری جو پیر رسول وسلم نے جنت باران کہ دروازے بدی چسوک جہاز کے فلاکے دروازے جنت اصل دروازے سیدھے خبر ہوئی یا رسول اللہ سو بتا کیجیے پہلے اپنے اور اپنے والوں میں رسول او اگر سے یو اللہ رسول تو وہی کیا تھا ماں تو پیش میں دن امتحان دستا خبر ہو عالما رضا در پر خود ہی سری جلد امتحان تو خود خواہ خواہ کرنی گا خیر اب اسے نبیا با اللہ تعالی رسول اللہ نہ غیر وہ بسیدے کے مخاطب شی خلا ایم بکر اصطاق یو خبر امتحان دیگا نقیمت بر امتحان دیگا اگر تو تا خوب دنیا کی وی کی زاد اللہ تو سے مو اللہ ما محبوب دے دو سے دو لذے تو فوری خیر تا نن زمانہ جگہ ور تا مال سفر ہوے دہتا سال دے نو زمون وینو خاص ہم میں پیس تے کیتے اپو سلی اگر یا اللہ ٹھیک تا زمانہ خاص زما سو پیش کم جمع دنیا کو کتن دنیا کم شیر دے دل بار قابل اس لگے قابل نو البتہ ہر سڑی تک پر نفس عزیز دے نہ یا اللہ نمازہ نفس حاضر دے کس سنگ راضی کیسا پر دوزخ کی راضی کی دے دوزخ کی واجوا ایسا پر جنس کیا دے بس دانا حاضر دے اور مر رہا کل داشتا کرنے سے لگا مظاہرہ حضرت اشتا رہا سے اب اس لئے کو تعریف میں کہتا کہ دخ پر دانا خرق کرے دا اللہ پر اللہ کہ جہا کے دا اللہ رائے دان کو دانا ہی کمار خرچ کرنے کا دے جو مار سوڑ سکتا لگئی کہ دا اولاد ہو جاتے رہا دے جو اولاد سوڑ سکتا لگئی بس یا اللہ سب پر راضی کی پا آغاز ہے یعنی بعد خلال خدا عام نرے گرے اپا روین دو خبرو چی وہ اپا عام گنا لانا دوار چکم دی لگا چکم مخالف دے اشد جو جہنم زہر ہے دم بازے بغالے کا کان اور دا چولے چکم دے بار دنیا خل لیتا اخل اللہ تیتا خدایی سرے لین تو کوئی خدایی سرے ہے اخل اللہ دے اللہ والا بھی پھر دنیا دنیا کا خیلے کرتی دل جان کرم نظر قربان دل جان کرم نظر بوتان ابو خان اگر یا بم خریدار کو سمتی نہیں ما قربان جان عرف قربان کی ہے وہ خریدار ملاوشی کرنا اللہ دلازا ابا دارا رسی دین میں ہم قربان کر دا سے شاہ نے دا اگر تولے کہ دید غیر رضا غصر بلے کس میں رہا وہ اللہ تعالیٰ سے نبی کی سن زندگی ارتا تھا جگہ لگا معلوم ہے حضور پر دنیا کے چھ سید لو یا نو سید الکونین نو دنیا دا بدا مخفایا شوی دا قلق ملک عالم فتکو آغا دا دنیا نکم ہے شو ایسا ہے بروی درد مسلسل ورپشو پا دوڑای با نگی دن مرشن تا ہیس کنی پاس شوی کیسا آغا ما گئے مکسدی کے حضر اثمر والے اپو سنگ دے دنیا کم ہے شابی والا خالی دا اللہ اللہ نو یو ٹولے خدا دے کہ ابو خپل دان خط کرے ابوی تلاش کی دا اللہ رضا کم دے رہا یا اللہ رضا میں نفسی دنیا و آخرت ایمان دے رہا ہر سب کو بار نو لدے خلق و مطلب خدا خلائط میں واللہ رعوف بالعباد بلدہ نہیں جہلت لبلدی بلدی بلدہ نہیں لائنا اللہ پخفل و بانگانو دیر شفیق رہے کہ یہ شہی جہلت خود شہی نلے اللہ مو خود بار حکم نے جہلت غوار ہے حدیث میں مستحبان آنے لو بلا خدا سے مقام دار خلق رہی جنت ته غوی ګوري خبرې هم نه. نو دلته الله وایي جنت څه شی ده؟ کله چې جنت څه په نوم کوچه یې یارې ده لن جنت مخه الله رضا کوم الله تجلا کوم الله په خپلو بندبانه ډېر شفیق مهربانه دی هغه نقل والدي بس یا خلاصو یا ایها الذین آمنوا واورئ وسلم دا څلور اقسام چې د خپلې نوم څوک اخلي ځانته مسلمان وي ته اجرا څلور قسمه وګورې تاسو معاملې کړه ما سره وګورئ چې تم طبقه ستا تعلق چا سره دی تاسو څوک مخاطبه ته په کومه کوي اے ایمان والو او خلو کې سل نکافه ورو الهي په اسلام کې پورا پورا داخل شي یې دې د خپل اصلو غوړ اسلام کې لا پورا ورته ولا کتب خدمات شیطان د شیطان د خپلوي یو قدم یو چواله بل قدم یې دې د خپلوي قدم وته د شیطان په قدمونو مته ولې شیطان خدای نه مونږ سره شیطان خدای مونږ هر څه مونږ خو یو ادم ته یې نه مونږ نو دا چې سم نه مونږ نه مونږ دا راځي شیطان کې په اسلام کې پورا پورا داخل شي ولا تكتبوا شيئا انه لكم عدو ذكرته الشيطان فلا رزقنا اختص كرب يشمل لك اصل تباتي فان دللتم كتاز وخط في بيان شد يخلي فنما في صوب مسلمان تفصيل الدرجه تقول كو هو سنتاس اوخر ولت وي في فائده كو تاس اوخر بس دينا كراغ تاس بيان واضح دلائل حق حق اليوم باطل في خط في البيان دخل فعلم هو شيء حق ان الله عزيز حكيم الله غالب بيات رہے وہ سب تو اوپر دے جو غالب دے اگر نستا ارمان پورا نشوی اب بتا تو حکیم دے اگر بہر کار کے حکمت میں چتا رسن حضار دے سن سزا نو وہ سی خلق تغا لخدای منشاد دا شفاد نو وہ لی بی حق نالی قل ينظرونا ما ينظرونا لی ذکی انتظار اسلام کے داخل مگر دیکھ ان یاتی ہم اللہ تراشی خدای بیتا فی الظلالن کو ورزلوں کے راشی براہ راست یعنی خدای براہ راست راشی خدای ما دا نبی دا نبی کې راغلی دی هر څه راغلی دی عقل کې نظر کړی دی حق باطل دونه وضاحت ولې کړی هله مونږ چې خدای به راځي مقام او په قیامت کې راځي دې مضمون یې بیان نه د خدای څخه کېږي و الى الله ترجع الامور یا نه هر څه کارونه به خدای ته ورنه بیا نو بیا به څه وکړي مقدمه ده کوي دغه مقاله اسلام په اسلام کې شان شې اسلام واخله اولاد نبی پیرو کوي قران راځي